Kataras blokāde ilgst jau mēnesi. Vairākas kaimiņu valstis ar Saudarābiju priekšgalā ir izvirzījušas Katarai 13 dažādas prasības. Tās bija jāizpilda līdz svētdienai. Tomēr Kataras ārlietu ministrs Šeiks Muhameds bin Abdulrahmans Al-Tani paziņoja, ka viņa valsts negrasās pildīt kaimiņu valstu uzstādītos nosacījumus. Preses konferencē pēc tikšanās ar Itālijas kolēģi Angelino Alfano, Kataras ārlietu ministrs sacīja, ka Saudi Arābijas un citu valstu prasības tika ar nolūku veidotas tā, lai pazemotu viņa valsti un laupītu tās neatkarību. Starp 13 līča reģiona valstu izvirzītajiem nosacījumiem ir prasība pārtraukt atbalstu musulmaņu brālībai, slēgt mediju koncernu Al Jazeera, ierobežot diplomātiskās attiecības ar Irānu un slēgt Turcijas armijas bāze, kas atrodas Kataras teritorijā. Prasība slēgt televīzijas kanālu Al Jazeera ir izraisījusi īpašu starptautisku nosūdījumu. ANO cilvēktiesību komisārs Zaīds Rāds Al-Huseins ir nosaucis to par nepieņemamu rīcību, jo prasības slēgt televīzijas kanālu pēc būtības ir uzbrukums izteiksmes brīvībai un viedokļu dažādībai. Tiek ziņots, ka Saudi Arābijai jau sen nepatīk populārais kaimiņu valsts televīzijas kanāls, kas raida gan arābu, gan angļu valodā. Visā pasaulē to skatās miljoniem cilvēku. Aizvadītajā nedēļā apvienotie Arābu Emirāti draudēja Katarai ar šķiršanos no tās līča kaimiņiem, ja prasības netiks izpildītas. Līdztekus Arābu Emirātiem un Saudi Arābijai Kataras blokādē ir iesaistīta arī Bahreina un Ēģipte. Minētās valstis vaino Kataru ekstrēmistu grupu atbalstīšanā. Saudi Arābija ir aizliegusi Kataras lidmašīnām šķērsot tās gaisa telpu un ir slēgusi Kataras vienīgo sauszemes robežu, kas jūtami ietekmē pārtikas piegādi valstī. Turpretī Turcija un Irāka atbalsta Kataru un mēģina palīdzēt atrisināt samilzošās domstarpības. Savukārt Kuveita tika izvēlēta par oficiālo vidutāju, kas mēģina atrast konfliktu risinājumu. Arī ASV ir iesaistīta šajā procesā. Šajās brīvdienās savas pūliņas pielika arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Tiek ziņots, ka viņam ir notikušas telefona sarunas ar Kataras un Bahreinas politiskajiem līderiem. Putins esot sacījis, ka konfliktam ir nepieciešams politisks risinājums. Līdzīgi Romā izteicās arī Itālijas ārlietu ministrs Alfano, pasvītrojot, ka viņa valsts ir gatava atbalstīt jebkuru miermīlīgu risinājumu. Alfano arī aicināja Saudi Arābiju atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu pasliktināt situāciju. Artsums Konohas, Latvijas Radio.